Добрий день, з вами Історична Свобода, і сьогодні ми говоримо про Першу Чеченську війну, яка почалася 30 років тому, 11 грудня 1994 року. Говорити про тривалий російсько-чеченський конфлікт, Перша Чеченська війна – це лише один з його епізодів. Ми будемо із дослідником історії, співробітником Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Максимом Майоровим. Максиме, вітаю.
Добрий день.
Ми в одній з попередніх наших передач говорили про спробу росіян під прикриттям чеченської антидудаєвської опозиції захопити Грозний. Ця спроба провалилася. До того Москва казала, що це внутрішньо-чеченські справи, ми в них не втручаємось. Після того, як потрапили в полон російські танкісти, стало очевидним, що Москва втручається. Початок грудня 94-го року російська преса гадала, як в Україні на початку лютого 2022 року буде повномасштабне вторгнення, не буде повномасштабне вторгнення. Що відомо постфактум через 30 років? Російське керівництво вагалося чи не вагалося робити повномасштабне вторгнення чи не робити?
Очевидно, якби успіх був у антидудаївської опозиції, так, якби змогли в листопаді 94-го року самі повалити владу Дудаєва і запросити там Росію і там підписати з нею угоди, потреби, в принципі, не було б, так, для цього вторгнення. Але безперечно, Росія до вторгнення готувалася завчасно, план Б у неї був, і невизначеність панувала, правильно було підмічено, в 94-му році теж. Почався дипломатичний процес в тодішній Інгушетії, в станиці Орджонікідзевська, зараз це називається місто Сунжа. Там відбувалися переговори навіть за участі самого Дудаєва. Дудаєв там зустрічався з міністром оборони Росії Павлом Грачовим і намагалися якось вирішити цю ситуацію. У Дудаєва був козир, згадані якраз вами полонені російські танкісти. Почала їх потроху там віддавати, демонструючи добру волю. Тобто пізніше ченці теж практикували таке з комітетом солдатських матерів. Тобто приїжджали там матері, вони віддавали їм полонених. Тобто таким чином вони здобували прихильність самому російському суспільстві. Тобто головним таким союзником чеченців у першій російсько-чеченській війні був не Захід, не міжнародна спільнота, а були саме російське суспільство. Це парадокс, тобто держава, з якою вони воюють, абсолютно неспівмірні сили, непропорційні, але от вони змогли таку, от, скажімо, певну моральну, якусь політичну, дипломатичну опору знайти в самому російському суспільстві, в тих силах, які не підтримували війну. Була надія, сподівання, що от завдяки такій стратегії вдасться відвернути це повномасштабне вторгнення. Але механізм був уже запущений, і попри дійсно шалений спротив самій Росії, тобто багато було публічних демаршів, засуджували публічно війну, навіть там подавали відставку, в регіонах бродіння почалося.
Особливо так, в ісламських регіонах.
Так. Але вже єльцинське керівництво затялося, продавило цю війну. Крім того, що в принципі підготовка була погана, що показали наступні події, вони не змогли юридично як слід оформити.
Пригадую, тоді це називалось наведення конституційного ладу.
В тодішніх правових реаліях Росія, а все-таки вони мусили цим рахуватися. Формули КТО, контртерористичної операції, ще не винайшли, так? Такої зручної, це вже путінські часи, друга російсько-чеченська війна. А тоді такої формули не було. Тоді можна було або в рамках воєнного стану, але воєнний стан це обов'язково зовнішні держави, або в рамках якогось там надзвичайного стану, але знову-таки надзвичайний стан це треба було там впроводити через Державну Думу. Вони винайшли таку формулу особливий стан. І це було неконституційно, і через це були дуже такі проблеми потім у Єльцина, тому що на нього подавали Конституційний суд, той парламент, який був, так, Державна Дума, яка фактично сформувалася ну, на руїнах розгромленої Верховної Ради Росії 93-го року. Тим не менше, ну, вона не сприйняла цю війну, і була дуже сильна опозиція всередині, і вони ставили питання весь час, а на якій підставі там взагалі задіяні війська, на якій підставі вони воюють. І це створювало величезні проблеми от саме веденню війни.
В 94-му році тодішній міністр оборони російський Павло Грачов полком повітряно-десантних військ за кілька годин візьмемо Грозний і наведемо там лад. Звідки це його бахвальство? Адже перед цим в листопаді була спроба захопити Грозний і не вдалося.
Ця фраза, вона буквально взята з його коментарю журналістам, коли вони його питають, чи справді ця російська армія намагалася в листопаді 94-го року взяти Грозний. І він таки, ну, дивиться на них, каже, ну, сміється, типу, ну, яка це російська армія? Ну, що ви говорите? Якби це дійсно була російська армія, далі от він сказав цю відому фразу, так? Тобто він таким чином намагався от показати, що от ні, це не ми, бо якби це були ми, оце було б інша ситуація. Тут теж дуже пряма аналогія саме з Україною. Вони ж до 22-го року, от все, що відбувалося з 14-го, так, оцей період АТО, ООС, тобто гібридний етап, вони казали, це нас там немає, це не ми. Якби це були ми, ви б уже зразу зрозуміли, що це ми. Ну от і тут просто аналогія один в один. 11 грудня вони от трьома колонами вторгнулися в Чечню. Одразу у них, до речі, все пішло шкереберть, тому що, по суті, з самого початку тільки одна колона змогла вийти на околиці Грозного. колона, яка йшла з Дагестану через Кізляр, її заблокували дагестанські чеченці, ауховці. Інша колона, яка з Владикавказу йшла через Інгушетію, теж була заблокована інгушами. Дістатися до північного колодязі Грозного швидко вдалося тільки північній колонії, яка йшла з Моздока, через надтеречний район, який контролювала сила антидунайської опозиції. Пізніше підтягнулися росіяни, так-сяк оточили Грозний, знову-таки оточили не з усіх боків, з півдня він тривалий час взагалі не був оточений, і тоді от вирішили блискавичну операцію взяти, ну, фактично, новорічну ніч. Два тижні вони там готувалися до цього, стягували війська, щоб Єльцин уже зміг там, я не знаю, привітати росіян з новорічним подарунком, як вирішення чеченської проблеми. І знову-таки тут сталося величезний провал, і перший етап боїв за Грозний, в принципі, найбільш кривавий за всю першу російсько-чеченську війну. Найбільші втрати росіяни понесли. Мав бути скоординована атака трьох колон, але прорватися вдалося тільки частинам сил з групи Північ. Ті сили, які були з заходу і сходу, йшли, зав'язли в боях і відступили. А ті, які з півночі йшли, от, ну, це ця ж знаменита 131-ша майкопська бригада, фактично опинилися на самоті. Вони заблокали вулицями Грозного, де, ну, як наші тоді в 22-му році позбивали таблички, щоб ті не могли орієнтуватися в чужому місті. І от ця колона комбрига Савіна була повністю розгромлена і знищена чеченцями там на вокзалі, потім вона відступала, там загинув сам комбриг. Тобто вони фактично перебили цілу бригаду. І це був повний шок, і на кілька днів вони просто не знали далі, що робити. Тобто було просто от кілька днів такого затишчя.
Наскільки чеченський спротив був керований? Бо одні джерела кажуть, що Дудаєв керував, Аслан Масхадов, полковник теж радянської армії, у нього начальником штабу. А інші джерела кажуть, що Дудаєв був якби символом спротиву, але ніким фактично не керував, а там були якісь окремі збройні загони, які діяли на розсуд власних командирів.
Чеченський спротив, він був дуже мотивований. Дійсно, дуже правильно підмічено, ну, якоїсь такої суворої армійської дисципліни не було. Дудаєв зміг поставити ситуацію таким чином, що, ну, кожен воює там з міркувань честі. Не було навіть мобілізації. Дудаєв всім казав: "Я вас на війну не кликав. Якщо ви воюєте, ви заради себе це робите. Маєте самі, скажімо так, подбати там про зброю і так далі". Дійсно, ну, були дуже сильні вади, ну, як загалом у чеченського державотворення, так і, власне, в побудові збройних сил. Тобто формально існували такі структури, як головний штаб, там, роди військ, і краще назвати навіть не армією, а ополченням. Тобто чеченське ополчення було таке, яке дійсно керувалося своїми польовими командирами, було розділена територія Чечні на фронти, ті були на сектори розділені, ті були на напрямки, і були авторитетні командири, які очолювали, власне, ці напрямки і діяли досить автономно. Сам Дудаєв переважно інспектував війська, брав участь в плануванні, ну і, скажімо так, дійсно з багатьма командирами доводилося спілкуватися, ну, в тій манері, щоб переконувати їх, а не віддавати наказ. Тим не менше, в тодішніх умовах це спрацювало, тому що російська армія мала ще більше вади. Найбільше її вади це було те, що вона просто не мала жодної мотивації, тобто солдати були абсолютно дезорієнтовані, вони були абсолютно корумповані.
Тому і солдати, командири були корумповані.
Так і солдати, якщо чеченці просто купляли зброю у солдатів, так? Тобто про що це говорить? Тобто командирів, звичайно, прямим текстом той же Басаєв казав, що я просто купляв блокпости і проїжджав. А ці машини, все там, я теж купляв, форми я купив. Російська армія найгірший зразок являла собою таку пострадянську уламку збройних сил. Без мотивації, без дисципліни. Тобто люди воювали фактично з примусу, і тут зараз фактично, що ми маємо? От проти нас воює армія найманців. Тоді це фактично було з-під палки. Ніхто такий зарплат не давав, і фактор втрат, фактор взагалі відсутності сенсу цієї війни, він був дуже сильний. Тобто ця тема гробів, наші хлопці, хлопчики гинуть, все, вона була дуже сильна. Тоді ще не секретили, не приховували втрати. Взагалі, от інформаційна війна, вона була Росії провалена, тобто вони не побудували таку систему, як це зараз, як навіть було під час Другої російсько-чеченської війни. От всі вади Росії, російської армії, які були, вони були абсолютно на показ. І більше того, російська преса, вона з радістю це підсвічувала, тому що вона, власне, працювала фактично на те, щоб ця війна швидше закінчилася. Ну, і це зіграло свою роль, безперечно.
В Другій російсько-чеченській війні Росія перемогла в значній мірі завдяки тому, що знайшла ставленика. Спочатку Ахмад Кадиров, потім після його загибелі Рамзан Кадиров. А тоді така спроба була в Першу чеченську війну. Там же був цей Доку Завгаєв, який очолював проросійську чеченську адміністрацію. А чому в Першу чеченську війну не змогли створити Кадирова, а створили маловпливового цього Завгаєва?
Намагалися створити, і перша ітерація це був не Завгаєв. Завгаєв це вже було таке друге покоління колаборантів. Перше це були якраз оці уламки антидудаївської опозиції. Це була така досить різношерста публіка з різною мотивацією, з різними якимись поглядами. І дуже часто, ну, скажімо так, ці люди не були в душі проросійські. Часто це були люди, які певні заручники обставин, абсолютно типові, не поодинокі жорстокий випадок був, коли от самі ж представники цієї колаборантської чеченської влади, вони жалілися на звірства і мародерство росіян публічно. Були безсилі, без повноважень, і вони не мали авторитету серед самих чеченців.
Кадиров на себе якби натягував повноваження.
Вони просто виявилися неспроможними, і ну, політика була тоді інша. Тобто, оця політика чеченізації конфлікту, коли дійсно давали повноваження, коли перетягували реально з підпілля. Тобто, ну хто такі кадировці, якщо ми говоримо про другу війну, це ну це вчорашні противники Росії, так? Тобто він фактично зміг на свій бік перетягнути на ту частину опору. Тут же ж практично не було такого, що були відомі якісь учасники опору, і вони перейшли і стали тепер служити Росії. Тобто вони не змогли сформувати під себе соціальну базу, проявили себе, ну скажімо так, просто жахливими організаторами традиційно. І тоді, по суті, оцю першу хвилю Росія убрала і вернула кого? До Козавгаєва. Це ну, був ще більш ненависніший персонаж. Він, можливо, в очах росіян мав репутацію, ну скажімо так, кращого організатора, бо він таки був апаратником, ще очолював Чечен-Інгушетію. Ну, але це була людина, яку фактично повалив чеченський майдан. Це був такий чеченський Янукович. Вони його скинули в 91-му році, а тут от він повертається. Тоді була у росіян така тактика, от вони укладали мирні угоди з селами, так? Тобто вони там збирали якихось представників сіл, фактично там брали, можна сказати, в традиціях Кавказької війни 19 століття, там, можна сказати, заручники, формально укладали такі угоди. Якщо в цих селах щось траплялося, вони почали контрольні акції під приводом, що вони порушують ці нав'язані ним угоди. Але в умовах, коли дійсно, скажімо так, росіяни не могли дотиснути опір, не могли, скажімо, переламати ситуацію, всі проблеми дезорганізації, неконсолідованості чеченців навколо Дудаєва в мирний час, вони були подолані за рахунок того, що чеченці об'єдналися проти спільного ворога. Хай там Дудаєв не був таким от прям організатором, керівником, ну, людиною, яка безпосередньо віддає команди, але ну, він був безумовним авторитетом. На початку 96-го року, уже в умовах російської окупації, просто виник чеченський майдан, Доки-Юрт. Доки це, типа, було ласкаво зменшене ім'я Джухара Дудаєва, так, Доки-Юрт. Тобто вони в Чечені розгорнули ічкерійські прапори з портретами. Ну, їх потім через деякий час росіяни розігнали, але це дуже сильно нагадувало, от пам'ятаєте, в 22-му році під окупацію в Херсоні виходили, в Мелітополі, як з українськими прапорами під окупантом, що от ми там не скорні. Оце чеченці їм влаштували аналогічно на початку 96-го року.
Рейд Шаміля Басаєва на Будьонівськ 95-му році, коли були захоплені цивільні заручники, навіть вагітні жінки. Наскільки це було переломним моментом війни?
Це справді був переломний момент, і тут дійсно, ну скажімо так, це дуже важко оцінювати в моральних категоріях цю ситуацію. Ну, росіяни це безумовно називають терактом. Це був теракт, вони просто інакше це не називають. З боку чеченців це вони називають, що це була спеціальна операція. Так, дійсно, це була фактично пряма атака на цивільне населення поза межами Чечні. Ну, чеченці на свої виправдання кажуть, що а ви подивіться, що ви з нашим цивільним населенням робили, ви його там бомбили літаками і знищували там в фільтраційних таборах. Але процес переговорів навколо звільнення заручників, він переріс в ширший формат переговорів навколо статусу і майбутнього Чечні. Тобто от змогли таким чином чеченський опір побудувати ситуацію. Умова ж у Басаєва яка була? Ну, терорист-терорист, не гаразд, терорист. Але умови у нього були, що от виведення військ російських, то тобто, суто політичні умови. І був розпочати миротворчі процеси, в якому активну роль відігравав начальник головного штабу Аслан Масхадов. І, по суті, це все завершилося першою такою угодою російсько-чеченською 31 липня 95-го року. Вона передбачала як припинення вогню, так і от взаємні якісь поступки, тобто вже почався якийсь такий мирний процес. Взагалі, от чеченцям чому пощастило? Тому що ну, цей діалог він ніколи не припинявся. Так? Тобто перше перемир'я, після того, як чеченці змушені були покинути Грозний, тому що там Єльцину потрібно було відзвітувати перед федеральними зборами. Друге перемир'я, це 9 травня назрівало, це була якась кругла дата, коли там в Москву мали з'їхатися з усього світу, теж якось фон, що війна і все, теж перемир'я влаштували. І оце постійно, от, на що скаржиться постійно російські генерали? Нас зрадили, нам, типу, ніж спину, нам не давали воювати. Частково вони мали рацію в тому сенсі, що, ну, весь час політичні обставини, вони заважали. То ця війна, з точки зору Єльцина, вона не мала тривати так довго. Вона мала тривати, ну, там, максимум місяць і завершиться. А тут, фактично, ну, політика триває, життя триває, вибори на носі, а війна заважає.
Знищення Джохара Дудаєва сприяло реалізації російських планів, чи в підсумку не сприяло?
Ідея знищення вбивства Джохара Дудаєва, це, очевидно, єльцинського така персональна манія, його таке бажання. За ним довго полювали, орієнтуючись там, на радіосигнали його супутникового телефону. В травні 96-го року почалися переговори уже в Москві з новим президентом Чечні, з Ілханом Яндарбієвим. Його часто називають виконуючим обов'язків, але тут як подивитися. Тобто, фактично, він був віце-президентом І як віце-президент, за відсутності президента, от він вступив, полетів в Москву, і от там от були нові угоди підписані. І Єльцин, ще, скажімо, чеченська делегація на чолі з президентом Яндарбієм в Москві, а він бере там під руку Німцова, прилітає в Грозний і оголошує: ми перемогли. Чеченці приїхали здаватися, ви перемогли, я вас вітаю.
Це було в рамках його президентської кампанії.
Це був травень 96-го року, а в серпні все, Росія програла війну.
А от дуже дивно, Росія програла війну. Незначні сили чеченських партизан зайшли в Грозний, їх було значно менше, ніж російських військ, які були в Грозному, але російські війська якось примудрилися зазнати цілковитої поразки.
Тут дуже важлива і політична складова. З військової точки зору дійсно все було, ну, не так однозначно. Знову, російські генерали всі в усіх своїх спогадах пишуть: нас зрадили, не дали перемогти і так далі. Чеченці, чи вірили вони в перемогу в серпні? Можливо, але не факт, тому що успіх не був наперед визначений. Вони змогли передбачити те, що значна частина російських військ тоді якраз була виведена з Грозного добивати чеченців в горах. Гарнізон був послаблений російський в Грозному, але тим не менше все одно продовжував бути сильним. І росіяни, до речі, отримували сигнали, що чеченці готуються до такої операції, але вони вирішили, що це дезінформація. І вони там відправили в гори ці війська, а ці якраз реалізували цю так звану операцію джихад, увійшли основними силами, ну, майже всім, що було, в Грозний, увійшли в Варгун, увійшли в Гудермес, тобто в основні чеченські населені пункти. Там вони просто зв'язали боями, так? Вони блокували ці гарнізони військової частини. Тобто уже, скажімо, бомбардувати авіацію і артилерію було не дуже зручно, тому що, ну, тоді постраждали б самі росіяни. Це був такий другий фактор успіху. Але дуже швидко в цих умовах чеченці теж у цих локальних боях зазнавали втрат, і головне, що боєприпаси почали завершуватися. І в цей момент посипалися росіяни, тому що посипалася Москва. Якраз Бориса Миколаївича Єльцина мала бути інавгурацію. Єльцин був, ну, неадекватному стані, він просто от як зомбі, як муляж стояв там на цій інавгурації, так, там ледве себе видавлював якісь слова, і в цей момент настав зоряний час генерала Лебедя. Це був його конкурент в першому турі президентських виборів. За підтримку Єльцина проти Зюганова йому пообіцяли посаду секретаря Ради національної безпеки, і фактично натякнули, що от подивись на Єльцина, от ти будеш наступником. І в цих умовах фактично вже не Єльцин керував, не генерали, які от прагнули цієї помсти, прагнули все-таки задушити чеченський опір, а прийшла нова людина. Тобто Лебедь, він не воював в Чечні. І більше того, він чітко усвідомлював, якщо на нього зробили ставку, як на наступника Єльцина, він не може, ну, облажатися. Може, знову, скажімо так, цю ситуацію залишити без вирішення. Тобто у нього була просто чітка мета завершити це за будь-якої умови, так? Для того, щоб показати свою ефективність, що він це зміг. От ніхто не зміг, а він зміг. Пішов на прямі переговори з Масхадовим, з військовою, це було виведено в політичну площину. І, власне, завершилося підписання мирної угоди в Хасавюрті і виведенням російських військ. Російські генерали, вони всі, звичайно, про Лебедя відгукуються в дуже негативному ключі.
Невдовзі була друга чеченська війна, яка закінчилась поразкою Республіки Ічкерія. А наскільки оці дві чеченські війни вплинули на сучасну Росію? Наскільки вони її сформували?
Дуже правильно поставлено питання. Це просто от внутрішній код сучасної Росії, вшитий у цей досвід чеченських воїн. Це особлива роль Кадирова і Чечні в сучасній Росії, так? І головне, це сам менталітет Путіна. Він великою мірою сприймає свої зовнішньополітичні авантюри, особливо війну проти України, крізь досвід Другої російсько-чеченської війни, так? Він дивиться на Україну як на таку другу трепліку Ічкерії, і що йому, по суті, треба от просто повторити цей досвід. Він перетворив просто бунтарський, непокірний край Ічкерію, незламних горців, фактично в таку сатрапію. Тепер чеченці просто це бойовий загін, який він там кидає в іншій агресії. Мабуть, найбільша його мрія в цій війні, яку він розв'язав проти України, це повторити цей досвід, щоб уже кадировцями стали не тільки чеченці, щоб всі українці стали кадировцями, щоб отакий був підсумок. Він виніс оцей досвід безкарності. При тому, що Чечня була, ну, абсолютно зрівняна з землею, скільки було людей вбито, замордовано, ніхто не поніс відповідальності. Тобто там були якісь там стрілочники, але в цілому, ну, скажімо так, все самі зруйнували, все самі відбудували. Подивіться, он Грозний ще краще виглядає. Цей саме підхід він екстраполює на Україну. Ну, поки що він може тренуватися на Маріуполі, ми відбудуємо, тут буде там ще краще. Але він же цю матрицю натягує на всю Україну. Тобто, що б він тут не робив, скільки Буч би і Маріуполя тут не було, йому за це нічого не буде, тому що після того буде все краще, всі українці перейдуть на його бік, стануть його новими кадировцями, гроші зроблять свою справу, і от буде така от величезна Чечня. І це теж безпосередній досвід впливу чеченських війн на сучасну Росію, на Путіна.
Дякую. Це була «Історична свобода». Із Максимом Майоровим ми говорили про Першу чеченську війну, яка почалася 30 років тому, в грудні 1994 року. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.